Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a aprobat folosirea profitului Băncii Naționale pentru plata miliardului furat din sistemul bancar. Premierul Ion Chicu la Europa Liberă despre programul de privatizare sub noua guvernare.
Dar noi trebuie să continuăm cu bagajul ăsta de active ale statului, gestionate ineficient din manageri, din directori. Eu nu cred că noi trebuie să fim mereu axați pe partea politică.
Noi informații despre homofobie într-una din cele mai conservatoare societăți europene, cea a Bulgariei. Începem cu știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Organizația Mondială a Sănătății a cerut guvernelor lumii să acorde mai multă atenție îmbolnăvirilor cu COVID-19 pe măsură ce epidemia se răspândește din ce în ce mai rapid în Europa și America de Nord. În lume, numărul infectărilor confirmate se apropie de 100.000. Decesele cauzate de virusul SARS-CoV-2, care a apărut în China și s-a răspândit în mai mult de 85 de țări, au depășit cifra de 3.300. În timp ce guvernele lumii încearcă să țină sub control epidemia, aceasta afectează deja economia globală. Bursele europene au continuat să scadă în 6 martie, urmând pierderilor de pe piețele asiatice. Banca Asiatică de Dezvoltare a anunțat vineri că pierderile economice globale datorate epidemiei ar putea ajunge la 347 de miliarde de dolari, dintre care două treimi vor fi înregistrate în China. Granițele Europei nu sunt deschise, a declarat la o conferință de presă Josep Borrell, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, cerându-le jurnaliștilor să răspândească acest mesaj ca să ajungă la migranții care ar dori să vină în blocul european după ce li s-a spus contrariul. Borrell a vorbit la încheierea unei reuniuni de urgență la Zagreb a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană pe tema conflictului din Siria și a acțiunilor Turciei. După reuniune, șefii diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene au dat publicității o declarație în care li se cere autorităților turce să respecte întru totul acordul semnat de Turcia și UE în 2016, care prevedea sprijinirea financiară a Turciei în schimbul închiderii granițelor sale cu Europa. Mii de migranți s-au adunat în zilele din urmă la granița cu Grecia, după ce președintele turc Recep Erdoğan a încălcat acordul din 2016, deschizând frontiera turcă cu Uniunea Europeană. Observatorul sirian pentru drepturile omului cu sediul la Londra a anunțat că în provincia siriană Idlib se înregistrează un calm relativ după intrarea în vigoare la miezul nopții a unui acord de încetare a focului convenit la Moscova de președinții Vladimir Putin și Recep Erdoğan. Uniunea Europeană a salutat vineri acordul de încetare a focului, spunând că este un semn de bunăvoință și a anunțat un ajutor umanitar de 60 de milioane de euro pentru regiune. Cel puțin 27 de oameni au fost uciși și alți 29 răniți după ce atacatori neidentificați au deschis focul la o ceremonie în capitala afgană Kabul, primul incident major după acordul încheiat între Statele Unite și talibanii din Afganistan. Atacul a avut loc la ceremonia de comemorare a 25 de ani de la asasinarea liderului Hazar, Abdul Ali Mazari. La eveniment luau parte mai mulți funcționari de rang înalt, între ei și șeful executiv al Afganistanului, Abdullah Abdullah, care au scăpat însă teferi. Talibanii au negat imediat că se află în spatele atacului. 13 țări europene și 10 de companii s-au angajat vineri să folosească mai puțin plastic și să recicleze mai mult, decizie pe care organizațiile neguvernamentale o consideră de bun augur, dar care nu substituie reglementările guvernamentale ce ar trebui luate în privința poluării cu plastic. Olanda, Franța și Danemarca se află în fruntea Pactului European împotriva plasticului, semnat și de două dintre cele trei regiuni ale Belgiei și de o serie de firme, inclusiv firma germană de produse chimice Henkel și rafineria finlandeză de petrol Neste. Semnatarii pactului se angajează să producă ambalajele din plastic reutilizabile, acolo unde este posibil, și în orice caz reciclabile, până în 2025, crescând în acest timp capacitatea de colectare, sortare și reciclare a materialelor plastice cu 25%.
Au fost știrile orei 21, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Furtul miliardului ține capul de afiș al actualității în Moldova prin două evenimente întâmplate în tot atâtea zile. Ieri, procurorii au înaintat învinuirea guvernatorului Băncii Naționale din vremea furtului, Dorin Drăguțanu, iar azi a ajuns în Parlament și a fost votată în ambele lecturi o lege propusă de președintele Igor Dodon menită să reducă povara furtului asupra bugetului de stat. Liliana Barbaroșe.
Deși crede că puterea mută banii dintr-un buzunar în altul și eliberează resurse pentru proiecte electorale prin care să-l ajute pe Igor Dodon să câștige un nou mandat la toamnă, opoziția a votat în prima lectură proiectul. Iar șeful grupului parlamentar al platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, a explicat de la tribuna Parlamentului de ce.
Ceea ce se propune este un proiect politic care nu vine cu soluție de lungă durată. Nu propune o variantă la care cetățenii să fie scutiți de achitarea banilor care au fost furați de la dânșii. Noi deja 2,3 miliarde am achitat. Avem de achitat încă 22 de miliarde și aceste 218 milioane care sunt propuși au o țintă electorală. Dar decât nimic. Platforma Demnitatea și Adevăr susține această idee, mai ales că noi am propus că această sumă în întregime să fie redirecționată pentru indexarea pensiilor.
Tot Slusari propusese câteva luni în urmă o altă soluție, mai exact un moratoriu pe aplicarea legii, prin care încă un guvern democrat, cel condus de Pavel Filip, se obligase să restituie din buget până în 2041 o datorie de 25 de miliarde de lei apărută urmarea furtului miliardului. Dar soluția fusese avansată după ce formațiunea lui Slusari și întreg blocul acum pierduse deja guvernarea. Iar socialistul Vlad Bătrâncea nu a ezitat să-i amintească opoziției acest fapt atunci când a apărat alături de întreg grupul său parlamentar proiectul președintelui.
Dar dacă suntem așa de sinceri, anul trecut când am fost în coaliție și am vorbit cu guvernul și dacă ne-a scoateți discuții din culise, guvernul a spus și mai mulți colegi deputați au spus că nu poți anula legea miliardului, că Doamne ferește, FMI-ul ne dă din deget, nu poți face acest lucru. Și atunci nu vineați cu careva soluții, spuneți că nu sunt la moment soluții, hai să vedem. Dar astăzi uitați-vă cum ați abordat subiectul, patetic, frumos, teatral, cred că în Facebook like-urile le strângeți multe. Dar nu sunt banii care pot fi utilizați pentru interesele cetățenilor, pentru programe, sănătate, educație, investiții și așa mai departe. Sunt banii băncii naționale. Și prin lege guvernul propune, cel puțin, prin lege să responsabilizăm Banca Națională, să folosim veniturile acestei bănci naționale, care tot este o instituție publică, dar independentă, să o folosim în gestionarea unei situații foarte grave, când cetățenii trebuie să achite banii furați.
Prin legea votată astăzi în ambele lecturi, Banca Națională va fi obligată să se împartă în anumite condiții cu profiturile sale în favoarea bugetului de stat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Europei Libere, discutând cu Valentina Ursu mai multe teme de actualitate. Vă propun în continuare un fragment dintr-o convorbire mult mai amplă pe care o găsiți pe pagina noastră de net.
Domnule premier, despre privatizări, ce ne puteți spune? Unii spun că în anii electorali se fac cele mai dubioase privatizări.
Au dreptate, așa a fost până acum, dar când în ultimii ani în Republica Moldova n-a fost an electoral? Anul trecut am avut două campanii electorale, anul ăsta cel puțin una este planificată, nu știu ce va fi la anul, dar noi trebuie să continuăm cu bagajul ăsta de active ale statului, gestionate ineficient de manageri, de directori. Eu nu cred că noi trebuie să fim mereu axați pe partea politică. Sunt teme sensibile, are de care te frigi dacă te atingi, cum mă frig eu cam în fiecare zi, dar ce să facem? Să le lăsăm așa? Pentru că dacă ne uităm obiectiv la lucruri, statul are active de 10 de miliarde de lei, din care în cel mai bun caz are 90 de milioane pe an dividende, dar cine câștigă din activele respective? Iarăși, manageri, miniștri, cine vrei acolo? Sunt cu interese numai nu statul. Dar atunci când ajungem în capacitate de plată, când trebuie de achitat facturile pentru ineficiență, cine plătește? Bugetul de stat. De ce nu trebuie să continuăm practica asta? Numai de atâta când ne temem să ne frigem?
Dar unde vă frigeți cel mai tare când puneți mâna?
Băi, inclusiv când am declarat că vrem să privatizăm Metalferosul. Care a fost prima reacție? Că vor să șteargă urmele, nu știu ce, parcă de la schimbarea proprietarului, procuratura nu poate să intre acolo. Eu am făcut apel față de toți responsabilii, chiar și față de jurnaliști. Veniți, stați cu ochii pe funcționari care, când scot la licitație, să bate ciocanul care la prețul cel mai mare, fără înțelegeri obscure. Dar aceasta este o problemă pentru Republica Moldova.
Dar teama cu riscuri că metal feros poate fi privatizat de cineva din stânga Nistrului?
Metal feros este o întreprindere, activitatea care constă în colectarea metalului uzat și vânzarea la Râbnița sau unde îl duce acolo.
La Râbnița, da.
Deci aceasta nu este activitate proprie statului. Deci este o activitate pentru business curată. Nu văd nimic strategic acolo. Care este riscul dacă o să-l privatizeze cineva din România, din Tiraspol, din altă parte? Din Tiraspol, apropo, trebuie să fie întreprindere înregistrată la noi. Eu nu văd niciun risc, dar nu cred că o să vină din Tiraspol, că sunt prea multe solicitări. Deci nu este întreprindere gen rețele de distribuție energie electrice, care am insistat să le scoate la privatizare, că nu suntem gata să le vină și nu
știu dacă chiar... Și Multelecomul l-ați retras,
și Multelecomul, pentru că nu sunt sigur că noi îl putem vinde așa cum se cere, nici chiar dacă tot jurnaliștii s-ar uita acolo cum
dar
se vinde.
Dar acolo e greu să te uiți.
Acolo trebuie de pregătit, trebuie să vină consultații internaționale, să pregătească așa privatizare. Deci cu metal feros, eu nu văd absolut nimic, mai ales în condițiile că această întreprindere nu mai este monopolistă pe piață. A fost monopolistă până în 2019. Cu toate acestea, mai mult de 2,3-2,5% ei profit nu au avut niciodată. Monopolist. Ce se va întâmpla cu ei când deja avem 8 sau 9 licențe eliberate pe această piață? Au concurență.
Dar am înțeles cum au fost eliberate, așa și au fost retrase.
Nu este adevărat. Invocă dificultăți operatorii, că încă nu pot încheia contracte cu Râbnița.
Exact,
astea deja sunt relații comerciale între ei și Râbnița. Uzina metalurgică. Guvernul Republicii Moldova nu controlează această uzină. Că ei au deficiențe comerciale, nu știu de ce le au, sper că o să le soluționeze. Eu cred că pot să exporte și în altă parte. Dar faptul că piața s-a liberalizat, sunt eliberate licențe, deja ei colectează, deja pun sub semn de întrebare profitabilitatea metalferosului mai departe.
A fost premierul Ion Chicu într-un fragment dintr-un interviu acordat în exclusivitatea Europei Libere. Îl găsiți integral pe net. De la Petiu Petkov de la Sofia am primit astăzi o relatare despre persecutarea persoanelor LGBT+ în Bulgaria, una din puținele țări ale Uniunii Europene care nu acordă niciun fel de drepturi cuplurilor de același sex.
Vă rog, ajutați-ne, dacă nu generația mea, cel puțin generațiile viitoare să nu fie obligate să treacă prin ceea ce trecem noi. Este apelul unui ales sufiot cu orientare sexuală netradițională. În cadrul studiului, participanții care se identifică ca fiind membri ai comunității LGBTI au completat un chestionar păstrându-și anonimatul. 70,6% declară că au fost victime unor agresiuni verbale în anul școlar 2017-2018. O treime au fost brutalizați fizic. Peste jumătate au auzit remarci homofobe din partea unor profesori sau altor funcționari școlilor. Este primul studiu de acest gen realizat în Bulgaria care cuprinde toate cele 28 de regiuni, a declarat pentru Radio Europa Liberă directorul executiv a Single Step, Niculeta Gabrovska. Ea a adăugat că foarte puțin sunt cei care reacționează la limbajul urii, homofob sau rasist. Personalul școlilor de regulă ignoră problema. Jumătate din cei chestionați nu îndrăznesc să vorbească nici cu membrii familiilor. Nu mă pot plânge nimănui, fie director, director adjunct, profesor sau psiholog, pentru că risc să devin obiectul unor batjocuri, declară un elev. Au fost adoptate regulamente care definesc politica împotriva discriminării. Problema constă în faptul că această politică nu a fost explicată elevilor și profesorilor. Uneori este suficient să spui că în școala noastră nu este tolerat limbajul urii, declară Niculeta Gabrovska. Laurel Smolik-Smith este profesor de engleză la Liceul American din Sofia, în care se predă la cerere de către elevi istoria mișcării LGBTI. El constată că tinerii membri ai acestei comunități au nevoie de sprijinul familiilor și profesorilor. 53,5% din participanții la studiul anonim declară că vor emigra pentru a nu avea probleme cu identitatea sexuală. Liniște care acoperă tema în Bulgaria este privită drept un sprijin pentru homofobia. Un sondaj realizat de Societate Deschisă în 2018 arată că oamenii cu orientare sexuală netradițională sunt cel de-al doilea grup după cel al romilor afectat de limbajul urii. Rezultatul coincide cu dezbaterile în societate bulgară privind respingerea ratificării Convenției Consiliului Europei de Prevenire și Combatere Violenței împotriva femeilor, așa zisă Convenție de la Istanbul. 71% din participanții bulgari la o anchetă realizată de Eurobarometru nu sunt de acord cu afirmația că nu există nimic rău în relațiile sexuale între persoane de același gen. 80% recunosc că nu se vor simți deloc bine dacă află că copiii au intrat în legătură sexuală cu o persoană de același gen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Unul din stâlpii construcției europene, care reprezintă și principalul avantaj pentru cetățeni, e libera circulație, libertatea fiecărui cetățean european de a merge să lucreze și să se stabilească în orice țară a Uniunii. Mulți au profitat de asta încă de la început, însă vreme îndelungată s-a pus problema pensiilor. Cum poate un pensionar care se mută în altă țară să-și primească acolo pensia pentru care a cotizat decenii de-a rândul? Pentru a lua cazul unei țări cu o legislație socială foarte generoasă, cum e Franța, un pensionar care se mută în altă țară nu are decât să informeze Casa de Asigurări și Pensii care este noua sa adresă, iar pensia îi va veni acolo. Dacă persoana a lucrat, în schimb, în Franța pentru companii străine, atunci pensia și felul în care se plătește va depinde în fiecare caz de legislația din țările respective. Pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări și care se stabilesc într-o țară a Uniunii în care nu au lucrat, procedura e următoarea. Țara gazdă transmite cererea de pensie ultimei țări în care a lucrat pensionarul, iar acea ultimă țară în care a lucrat pensionarul strânge documentele contribuțiilor persoanei din țările anterioare. Și, desigur, se va ține cont și de vârsta ieșirii legale la pensie în diferitele țări, care, de pildă, poate fi de 60 de ani pentru o femeie în Franța și de 67 de ani în Danemarca. Pentru cei care depind de pensiile britanice însă, încep să apară serioase probleme din pricina Brexitului. Nu doar că lira britanică a început să se deprecieze serios, dar guvernul britanic a anunțat încă de anul trecut că nu va garanta stabilitatea pensiilor indexate în cazul unei ieșiri din Uniune fără un acord cu Bruxelles. Asta atinge interesele și cotidianul a circa 220.000 de englezi care trăiesc în Uniunea Europeană, în special în Spania sau zone rurale din Franța și care primesc pensie britanică. Evident, în Uniunea Europeană nici nu mai este teoretic necesar transferul fizic al pensiei. Beneficiarul își poate deschide sau păstra un cont bancar legat de o carte de credit în țara care îi plătește pensia și poate astfel folosi banii de la distanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are ratificate cu 12 state acorduri în domeniul securității sociale, înțelegeri ce permit cetățenilor moldoveni să beneficieze de pensii calculate prin totalizarea stagiilor de muncă realizate atât acasă cât și în străinătate. Altfel spus, dacă un moldovean a muncit și în Moldova și în Cehia, de exemplu, poate beneficia de pensii din ambele state. Condiția de bază este să muncească legal, adică să achite impozite, explică șefa Direcției Relații Internaționale din cadrul CNAS, Iulia Saienco.
De exemplu, avem un caz, persoana a lucrat până în 2007 în Moldova, pe urmă din 2007 s-a dus și a lucrat legal în Cehia până în 2019. Pentru stagiul realizat în Moldova primești pensie din Moldova, pentru stagiul realizat în Cehia, pensie din Cehia. Probleme la comunicare, la transmitere actelor nu sunt, că avem acorduri. Între cele 12 state cu care lucrăm, cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania și Germania.
Republica Moldova a semnat acorduri similare cu Turcia și Republica Belarus, care însă nu au intrat în vigoare nefiind ratificate. La etapa negocierii sunt acordurile cu Israel, Federația Rusă, Spania, Spania, Grecia și Italia, adică state unde muncesc cei mai mulți cetățeni moldoveni. Chiar dacă nu are un acord în domeniul securității sociale cu Moldova, Italia achită totuși pensii moldovenilor care au muncit legal și au contribuit an la rând la bugetul statului italian cu sume începând de la 5-6 mii de euro anual. Pensia se acordă însă doar celor care revin în Republica Moldova, vârsta de pensionare în Italia fiind de 67 de ani, precizează Victor Croitoru, coordonator al oficiului patronatului ACLE din Chișinău.
Important să vii și nu mai ai drept să lucrezi, nu te duci să mai lucrezi acolo. Pentru că dacă cei care se încearcă să glumească că mai lucrează, automat blochează pensia și trebuie să întoarcă toată suma pensii care au primit-o anii trecuți înapoi. Dar este cazuri foarte rare.
Victor Croitoru spune că în ultimii 10 ani au ajutat peste 1200 de moldoveni care au muncit în Italia să obțină pensia de vârstă, dintre care o pătrime doar în ultimii 2 ani. Numărul cererilor de pensii din Italia este așadar în creștere în ultimii ani, semn că diaspora începe să se pensioneze. Mărimea maximă a pensiei din Italia poate ajunge la 500 de euro lunar, dar ar putea fi și mai mare dacă Moldova ar avea un acord în domeniul securității sociale cu partea italiană, sugerează Victor Croitoru.
Ar fi totalizarea anilor, s-ar primi o vechime de muncă mai mare. Fiecare țară să-și plăti rata sa.
Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că în acest moment 813 cetățeni moldoveni beneficiază de pensii din străinătate, mai exact din statele cu care Moldova are acorduri în domeniul social. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Ieri la Praga a avut loc deschiderea festivalului de film documentar internațional Jedens, Viața, One World. Despre tematica ecologică a acestei noi ediții și filmul de deschidere Honeyland, o relatare de la colaboratorul nostru Eugen Muravski.
Festivalul de film documentar pentru drepturile omului One World 2020 a început ieri la Praga cu premiera europeană a filmului Honeyland. Tema festivalului în acest an e schimbarea climei, iar spotul de promovare arată un cerb care aleargă prin pădure, transformându-se treptat într-o cămilă, în timp ce pădurea din jurul său degradează într-un deșert. Honeyland, documentar din Macedonia de Nord, care a câștigat un car de premii și 2 nominalizări la Oscar, e filmul vedetă al ediției din acest an și biletele pentru cele 4.000 de locuri din cinematograful Lucerna au fost toate vândute cu ore înainte de film. Honeyland a fost ales pentru deschidere, fiindcă povestea sa e o parabolă reală despre epuizarea resurselor naturale și atitudinea irresponsabilă a oamenilor față de mediu. Protagonista e Hatice, o turcoaică din Macedonia de Nord, care adună miere de la albini sălbatice. Stupii ei se află ban trunchiul unui copac căzut peste un râu, ban peretele unei case de piatră ruinate, ban coasta unui mic canion. Hatice le cântă albinilor și se ține de o lege străveche. Jumătate de miere ei, jumătate albinilor. Singurătatea din satul ei părăsit, unde a rămas doar ea și maică-sa, e tulburată de familia vacarului nomad Hussein Sam. Nevoit să întrețină o droaie de copii, Hussein își cumpără stupi și se apucă și el de albinărit. Sub presiunea unui neguțător și împofida avertismentelor lui Hatice, Hussein ia toată mierea de la albinile sale, care numeroase și flămânde atacă albinile lui Hatice. Aceasta îi arată lui Hussein un pumn de albine moarte dintr-un stup distrus, dar el refuză să accepte orice responsabilitate. După ce strică echilibrul natural din regiune până în punctul în care nu mai e profitabil să stea acolo, nomadul Hussein își strânge vacile și catrafusele și pleacă mai departe. Contrastul dintre Hatice și vecinul său se vede până și în comportamentul albinelor, care par să nu o atingă pe Hatice, dar îl mușcă pe Hussein și familia sa. Mesajul acestui documentar e limpede. Hatice întruchipează un ideal, tradiție și sustenabilitate, dezvoltare durabilă în armonie cu natura, iar Hussein reprezintă modernitatea irresponsabilă, goana după profit rapid și fuga de consecințe. Ce lipsește la subtilitate, Honeyland compensează prin frumusețe. Regizorii au făcut acest documentar din peste 400 de ore filmate și au prins scene și cadre care sunt miere pentru ochi. E o scenă când Hatice privește câmpia și dealurile de sus, de pe o stâncă, de parcă veghează protector asupra lor. Seamănă în acel moment cu o eroină din filmele americane cu supereroi, Wonder Woman, mai mărunțică și cu basma. Povestea lui Hatice va fi urmată de 132 de alte documentare, care vor fi proiectate până pe 14 martie, când vor fi anunțați câștigătorii celor câteva competiții ale festivalului. În competiția internațională participă și două filme românești, Colectiv și Acasă, My Home.
Jurnal TV a împlinit 10 ani de activitate, un prilej pentru Europa Liberă de a sta de vorbă cu Val Butnaru, fondatorul trustului Media Jurnal Trust Media.
Domnule Butnaru, Jurnal TV împlinește 10 ani de activitate. Cum vedeți acum apariția acestei televiziuni în peisajul mediatic de atunci?
Am mai spus-o și cu alte ocazii. Mass media de aici, de la noi, în acei ani, dar și în anii regimului comunist al Voronin, a fost ceva mai mult decât niște mijloace de informare în masă. Trebuia să ne opunem unor nedreptăți, unor încălcări ale drepturilor omului. Trebuia să ne opunem fără de legilor. Și televiziunea a apărut exact într-un moment de potetură, pe când credeam că în sfârșit s-au terminat cu fără de legea. N-a fost să fie, au trecut aproape 10 ani ca lucrurile cumva să se îndrepte, dar iată grimasa istoriei, ca de obicei, se arată de nou, de după rândurile nescrise, și vedem un nou regim care ne obligă, practic, de nou să luptăm cumva și să ne contrapunem în fără de legilor pe care le produce pe bandă rulantă.
Da. Jurnal TV, știți, a fost văzut ani de zile ca o mass media care se opune influenței oligarhului Plahotniuc. Ce stă în dărâtul acestei poziții?
Da, noi am fost primii care am vorbit despre oligarhul Plahotniuc ca un scenarist, ca un păpușar din umbră. Din păcate, trebuie să spun acum, restul colegilor din presa de la Chișinău au ironizat în cel mai bun caz pe seama noastră, văzând tot felul de interese oculte. Acum nu văd niciun mijloc mass media care să ignore acest subiect, ba chiar să întreb cine este mai vocal pe marginea neregulilor făcute de Plahotniuc. Acum zău, mai că aș tări în apărarea lui Plahotniuc.
Dar cum Jurnal TV a influențat viața dumneavoastră personală, dar și viața de scriitor? Zi de zi, cum v-a influențat asta, tabieturile, ritualurile?
În general, televiziunea este o moară care macină forțele intelectuale ale unui scriitor, cred eu. Treaba stă puțin altfel la ziar, e totuși, ai mai multe momente de respiro. Aici, la un moment dat, am înțeles că am să mă pierd definitiv ca om al scrisului dacă n-am să mă oblig pur și simplu serele, duminicile să stau și să scriu până la epuizare. De altfel, în timpul televiziunii am scris, cred că 4 romane sau 3, ceea ce...
Nu-i puțin.
Nu-i puțin deloc. Acum, după ce am un an de zile, practic, m-am retras, nu mai am emisiuni, am numit tineri care se ocupe de managementul postului, am sigur că da, mult mai mult timp pot scrie și chiar și am scris 2 romane.
Felicitări pentru manuscrisul lui Zograf,
da,
care a apărut acum, odată cu aniversarea.
Da, mulțumesc.
Vreau să vă întreb dacă a schimbat ceva jurnalul în mentalitatea moldovenilor și ce anume.
E riscant să spui asta. Raportând la literatură, mereu credeam, poate mai cred încă, faptul că literatura, arta, poate, gândind mai larg, ar putea să schimbe omul. Nu cred că este așa. Nu cred că presa poate să schimbe societatea și oamenii cu care trăim alături. Cred că presa poate să pună întrebări, presa poate să pună pe gânduri, de ce nu, presa poate să enerveze. Eu mă tem că în cazul societății noastre, lucrurile nu se vor schimba mult timp și când spun asta mă gândesc la ultimii 30 de ani din viața mea și ai celor din generația mea care au fost consumați pe proteste continue.
A fost Val Butnaru răspunzând întrebărilor lui Alexander Bordian.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dumitru Pelin, nordnews.md.
Pe Nord News aflați azi detalii noi despre crima din Dușmani, raionul Glodeni. La 3 săptămâni de la incident, femeia de 57 de ani, care a rămas în viață după ce împreună cu soțul au fost înjunghiați de nepot, a făcut dezvăluiri șocante. Femeia a fost violată de propriul nepot. Valentina Păucă ne-a povestit despre calvarul prin care a trecut. Ea, care și-a înmormântat soțul acum o săptămână, susține că a fost amenințată de nepot. Rudele victimei spun că tatăl suspectului ar încerca să facă presiune asupra femeii, ca aceasta să nu depună mărturii împotriva feciorului său. Potrivit procurorilor, la domiciliul suspectului, Cristian Lefter, au fost depistate substanțe narcotice. Tânărul riscă până la 15 ani de închisoare. În prezent, făptașul se află în arest preventiv pentru 30 de zile la penitenciarul numărul 11 din Bălți. Tot pe Nord News citiți despre accidentul din Sângerei, unde un bărbat s-a ales cu o sperietură zdravănă după ce microbuzul pe care îl conducea a derapat și s-a izbit într-un gard. Acesta nu a ținut cont de condițiile climaterice, a pierdut controlul volanului și a derapat de pe carosabil. Testul Dragher a arătat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Bărbatul s-a ales cu o amendă și 5 puncte de penalizare. Reporterii Nord News scriu astăzi despre ideea unei pictorițe din Bălți, care de curând a început să deseneze pe maiouri, blugi și genți. Victoria Balica își uimește clienții cu reproducții ale unor picturi arhicunoscute, personaje din poveste și peisaje parcă rupte din realitate.
Punem punctul aici, vă reamintim că Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunile Valentinei Ursu și lui Vasile Botnaru. De la Praga vă mulțumesc acum pentru atenție, Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.